Најнапред во емисијава прегледот вести го подготви Срдјан Стојанчов.
Неколку илјади граѓани излегоа на протест на улиците на Скопје под мотото да го одбраниме уставот од Уставниот суд. Тие од пред владата тргнаа кон Народната канцеларија на председателот Ѓорге Иванов, од каде е предвидено да поминат пред собранието и да завршат пред Уставниот суд, каде најавија бдеење над уставот цела ноќ за утре сабајле да ги пречекаат уставните судии. На протестот организиран од граѓанската платформа Ајде учествува и лидерот на СДСМ Зоран Заев и дел од партиското раководство. Сепак, бдеењето пред Уставниот суд е неизвестно зашто предходно поголема група граѓани се собраа пред судот на контрапротест, при што на предната и на задната страна од објектот поставија тенди. Контрапротестот го организира политичката партија Гром на градоначалникот на Општина Карпош Стефчо Јакимовски. Велат дека се собрале пред судот за да им дадат подршка на уставните судии. Состојбата во транзитниот центар за бегалци Табановце е стабилна и мирна, информира денеска координаторот на центарот Горан Стојановски. Тој соопшти дека во транзитниот центар се сместени 1100 мигранти, а во меѓуграничната зона меѓу Македонија и Србија има 335 сиријци и ирачани кои не сакаат да се вратат назад. Тој наведува дека засега се почитува нивната волја, но додаде дека во наредниот период ќе биде донесена одлука тие да се вратат во центарот Табановце или пак дел да бидат префрлени во центарот во Гевгелија. Тројца белгиски полицајци се повредени во престрелка за време на антитерористичка рација во Брисел. Портпаролот на полицијата Ерик Ван дер Сипт рече дека рацијата во јужното предградие Форест била поврзана со нападите во Париз во ноември минатата година, кога беа убиени 130 луѓе. Францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казнев рече дека во акцијата учествувале и француски полицајци.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Граѓански здруженија на кои им се приклучи и СДСМ со протестен марш пред владата, собранието и уставниот суд ке се обидат да ги убедат уставните судии дека не овозможуваат помилување на лица поврзани со изборен криминал. На истото место и контрапротест. Уставниот суд утре треба да одлучи дали на председателот на државата ќе му овозможи да помилува и за изборен криминал, педофилија, силување и слично. Зорана Гаджовска.
Со можното окинување на овие измени донесени во 2009 година на председателот на државата ке му се овозможи да помилува осуденици кои се казнати од други држави, а се македонски државјани и казната издржуваат во Македонија. Што би значило дека и за убиство или за финансиски криминал направен во друга држава, ако казната ја одлежува во земјава, ке може да бидат помилувани. Председателот ке може да помилува осуденици за изборен криминал, педофилија, силување, трговија со дрога, како и за кривични дела против човечноста и меѓународното право во